ลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการที่จะนำสาระความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทุกสัปดาห์ค่ะช่วงแรกวันนี้เราจะไปตีตัวเดินสายกับรองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตในเรื่องของทุนมนุษย์การพัฒนาด้วยการฝึกอบรมสมัยใหม่นะคะช่วง108ทั่วไทยเราไปดูกันว่ามนุษย์เงินเดือนหาความสุขกันเจอได้อย่างไรบ้างค่ะและช่วงสุดท้ายของรายการนะคะติดไม้ติดมือเราก็มีของรางวัลมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการค่ะช่วงนี้เราไปตีตัวเดินสายกันนะคะองค์การสมัยใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะในสังคมเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้ถือว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพย์สินขององค์การนั้นๆมีสภาพเป็นทุนมนุษย์ค่ะซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างคุณค่าให้แก่องค์การนะคะประกอบกับการฝึกอบรมในสมัยใหม่ที่ถือว่าเป็นสิ่งท้าทายสำหรับองค์กรที่มุ่งสู่ความสำเร็จท่ามกลางกระแสแห่งการแข่งขันอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยและกลยุทธ์สำหรับการฝึกอบรมสมัยใหม่วันนี้เราจะได้ทราบจากรองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่องและท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านจะกรุณาให้รายละเอียดในเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เสน่ห์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะคำว่าทุนมนุษย์นะคะอยากทราบว่ามีความเหมือนหรือว่าต่างกับคำว่าทรัพยากรมนุษย์ยังไงบ้างคะ
ครับกรณีถ้าเดิมเนี่ยมันมีความเหมือนกันนะครับทุนมนุษย์กับทรัพยากรมนุษย์เนี่ยใช้ในความหมายแทนกันได้นะครับ
ค่ะ
แต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาพูดถึงทรัพยากรมนุษย์เนี่ยในความหมายของการบริหารบุคคลนะที่เขาเรียกว่าให้ความสำคัญของบุคคลนะครับโดยถือว่าเป็นเรื่องของคนเป็นปัจจัยสำคัญนะครับเราเรียกว่าทรัพยากรมนุษย์นะครับสมัยก่อนเราเรียกว่าบุคคลเพราะนั้นในแนวคิดเราก็เรียกว่าบริหารทรัพยากรบุคคลเราก็เปลี่ยนมาเป็นบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับทีนี้อีกคำหนึ่งก็คือเดี๋ยวนี้นะครับในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าทุนมนุษย
์
ทีนี้ทุนมนุษย์เนี่ย เป็นแนวคิดใหม่นะครับที่เราเน้นถึง เราจะต้องลงทุนมนุษย์นะเพราะลงทุนมนุษย์ก็คือลงทุนตั้งแต่การสรรหาการคัดเลือกการพัฒนาการอบรมไปจนทั้งถึงนะครับทั้งกระบวนการทั้งหมดนะครับโดยเรามองว่าถ้ามนุษย์เนี่ยนะครับเราได้คนดีๆคนเก่งๆนะครับก็จะมาทำงานนะครับทำงานก็ได้ผลผลิตเพิ่มผลผลิตนะครับบริษัทนะครับองค์กรต่างๆก็ดีขึ้นเหมือนเราลงทุนมนุษย์นะครับเช่นเราลงทุนทางด้านนักฟุตบอลนะฮะได้ยินนะครับเราซื้อนักฟุตบอลเก่งๆมาอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกเป็นการลงทุนนะทุนมนุษย์นักฟุตบอลเก่งๆเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยนะครับไปอยู่ในทีมจัดการดีๆทีมก็อาจจะประสบความสำเร็จนะครับที่เราเรียกว่าเป็นแชมป์นะครับเพราะนั้นทุนมนุษย์ก็คือการให้ความสำคัญนะครับของปัจจัยนะทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนะครับทั้งกระบวนการเลยนะครับที่เขาเรียกว่าจัดหาพัฒนาให้รางวัลและก็ทำรงรักษาป้องกันทรัพยากรมนุษย์ครับ
ค่ะคือดูแลตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลย
ใช่ครับใช่
แล้วก็พยายามมาให้เสริมเติมแต่งให้มีทักษะให้ตรงกับเป้าประสงค์ขององค์การหรือว่าหน่วยงานมากขึ้น
ถูกครับ
นะคะ
ครับผม
อาจารย์คะแล้วการฝึกอบรมสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้ทำยังไงคะ
ครับที่ถ้าเรามองถึงในเรื่องของทุนมนุษย์เนี่ยนะมีอยู่ส่วนหนึ่งเราก็เรียกว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
์
นะครับเมื่อกี้บอกว่าทุนมนุษย์เนี่ยถ้าครบวงจรก็คือ1จัดหาต้องจัดหาทุนมนุษย์เก่งๆนะครับเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าเป็นพวกทาเลนต์นะทาเลนต์พีเพิลนะครับก็คือบุคลากรเก่งๆนะครับจัดหาพอจัดหาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือการให้รางวัลเพราะฉะนั้นทุนมนุษย์เนี่ยนะครับว่าคนเก่งๆเนี่ยต้องค่าตอบแทนต้องดีนะ
สมกับความเก่ง
สมกับความเก่งเขานะครับอันนี้เราก็เรียกการให้รางวัลนะครับนี่พอกระบวนการที่3เราเรียกว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะตรงนี้แหละครับที่เราเรียกว่าเรื่องของการลงทุนว่าด้วยการพัฒนาเพ ราะฉะนั้นการพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยนะครับกระทำได้หลายรูปแบบนะครับหนึ่งในนั้นก็คือรูปแบบการฝึกอบรมนะครับเราบอกจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไรนะการฝึกอบรมก็ถือว่าเป็นวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันเราก็เรียกว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมสมัยใหม
่
นะเดี๋ยวนี้ก็ต้องฝึกอบรมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแนวเก่าก็อาจจะฝึกอบรมไปอย่างง่ายๆนะครับไม่ประสบความสำเร็จนะฝึกอบรมตามกระบวนการแต่ถ้าเป็นสมัยใหม่เราบอกฝึกอบรมแล้วก่อให้เกิดผลสำเร็จนะครับมีการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับไปกระทั่งถึงผลผลิตขององค์การนะครับลูกค้าหรือประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้นครับ
ค่ะมีวิธีการยังไงคะอาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าสมัยใหม่เนี่ยเขาฝึกอบรมยังไงบ้าง
ครับตอนนี้เนี่ยสมัยใหม่เนี่ยมันจะมีตัวแบบที่สำคัญนะครับที่เขาเรียกว่า Triple Five Model Triple Five Model ก็คือ555นะครับก็คือมี5ทฤษฎีใหม่นะครับ5หลักการใหม่แล้วก็5ขั้นตอนใหม่นี่ถ้าเราบอกว่าถ้าฝึกอบรมใช้555เนี่ยจะประกอบไปด้วย1ก็คือทฤษฎีใหม่นะครับทฤษฎีใหม่1ก็คือการทฤษฎีการอบรมที่เขาเรียกเรียนรู้อย่างมีความสุขนะเพราะฉะนั้นอบรมแล้วมีความสุขสนุกในการที่จะเรียนรู้นะครับพูดง่ายก็คือว่ามันอยากอบรมนะครับมีความสุขนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทฤษฎีที่1นะครับนี่ถ้าคนมีความสุขมีการใฝ่เรียนรู้อยากรู้นะครับก็ต่อในทฤษฎีที่2นะครับเราเรียกว่าทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไปอบรมหลายครั้งหลายแห่งเนี่ยบางทีนั่งฟังอย่างเดียวนะครับ
จบแล้วก็กลับ
จบแล้วก็กลับไม่ได้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมเลยเราจะเห็นว่าถ้าแบบใหม่ก็มีการซักถามมีการจัดกิจกรรมกลุ่มมีบทบาทสมมติมีกรณีศึกษาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนะครับทฤษฎีที่3อันนี้ถือว่าสำคัญเขาเรียกทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดนะเพราะนั้นมันจะมีโจทย์นะครับมีกิจกรรมเพื่อให้เกิดการคิดนะครับเขาบอกว่าเน้นการคิดมากกว่าการท่องจำนะครับอันนี้เขาเรียกแนวใหม่คราวนี้ถ้าท่องจำก็คือไปบรรยายความรู้ก็บอกอันนี้มันอยู่ในเอกสารแล้วนะครับเพราะนั้นน่าจะแจกแต่อบรมมันน่าจะเติมเรื่องของการคิด
การไปคิดต่อ
การไปคิดต่อ
เผื่อว่ากลับไปทำงานแล้วจะได้รู้จักที่จะคิด
ใช่ครับใช่นะรู้จักที่จะคิดเราก็เรียกการคิดเชิงประยุกต์นะครับนะหรืออาจจะเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์การคิดเชิงริเริ่มสร้างสรรค์อะไรโอ้โหพวกนี้มีหลายแบบนะครับซึ่งตรงนี้ในการฝึกอบรมสมัยใหม่ทฤษฎีที่3นี่ถือว่าสำคัญนะครับทฤษฎีที่4แล้วเรียกว่าทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยเน้นศิลปะดนตรีกีฬาคือตอนนี้เนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าเวลาอบรมแบบเข้มเนี่ยนะครับมีการพักค้างเนี่ยมันจะมีเรื่อง
ศิ
ลปะมีศิลปะมีดนตรีมีกีฬาและกีฬาก็ออกกำลังกายนะอันนี้เราก็จะมีเขาเรียกกายบริหารนะครับ
ยามเช้า
เนี่ยพออบรมปั๊บพวกดนตรีก็จะมีร้องเพลงนะครับเขาเรียกสุนทรียภาพนะครับพอร้องเพลงมีความสุขแล้วก็แทรกสอดแทรกเนื้อหาเข้าไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวใหม่นะครับที่เขาเรียกว่าศิลปะดนตรีกีฬาเข้ามาใช้ในการอบรมนะครับและทฤษฎีที่5ก็คือทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยเน้นการฝึกฝนกายวาจาใจเพื่อให้พัฒนาคนเป็นองค์รวมเนี่ยเขาบอกเรื่องกายก็คืออยู่ได้โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวาจาก็คือพูดความจริงในสิ่งที่สร้างสรรค์นะครับและใจก็คือคิดดีทำดีพูดดีนะครับเพราะในกรณีนี้เราก็เรียกว่า5ทฤษฎีใหม่นะครับที่ต้องเน้นกันนะฮะอีก5นึงก็คือเป็น5หลักการใหม่นี่5หลักการใหม่นี้จะมี1ก็คือเน้นผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางเราจะเห็นว่าถ้าอาจารย์เห็นก็คือว่ามีวิกรณ์เป็นศูนย์กลางแกก็บรรยายอย่างเดียว
พูดไป
อย่างเดียวนะครับนี่ถ้าผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางแปลว่าจะเจาะไปที่ผู้รับการอบรมนะครับเช่นผู้รับการอบรมเนี่ยมาจากอบต.เราก็จะพูดเรื่องอบต.ครับการบริการอบต.การบริหารอบต.การพัฒนาอบต.พอเราเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยเราก็จะพูดถึงเรื่องบริหารมหาวิทยาลัยการทำงานไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเน้นผู้เข้ารับการลงเป็นศูนย์กลาง แทนที่จะพูดเรื่องทั่วไปเหมือนเกี่ยวกับเราเลยจำลองเนี่ยนะครับอ
ันนี้ค่อนข้างเฉพาะเลย
เฉพาะครับ
มันทำให้เกิดความน่าสนใจด้วย
น่าสนใจนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวใหม่นะครับที่เราถือว่าสำคัญอย่างยิ่งนะครับประการที่สองเนี่ยเราเรียกว่าใช้สื่อผสมอันนี้ก็คือการฝึกอบรมเนี่ยนะคล้ายๆอิงตัวแบบของมสท.เลยนะมสท.เรานะครับว่าเรียนรู้โดยสื่อผสมที่อบรมเนี่ยนะน่าจะใช้สื่อผสมนะประสบความสำเร็จนะครับเราทดลองมาแล้วนะฮะเช่นนะครับสื่อที่หนึ่งอาจจะเป็นสื่อสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นแผ่นใสใช่ไหมฮะปัจจุบันเขาเรียกว่าเป็นโน้ตบุ๊กมี
PowerPoint
นะฮะนี่ถ้า PowerPoint อย่างเดียวมันก็จะสื่อแห้งนะครับจริงๆเนี่ยเราจะมี Visualizer นะครับเขียนประกอบอันนี้เขาเรียกว่าสื่อสดอีกอันหนึ่งสื่อแห้งนะครับสื่อแห้งก็เป็นPowerPoint ที่เตรียมไว้ก่อนนะฮะหรืออีกอันนึงอาจจะเป็นสื่อ Flip Chart นะครับที่เขาอบรมกันเวลาเราทำเวิร์กช็อปนะครับหรืออาจจะมีสื่ออื่นๆนะครับที่เขาเรียกว่าใช้สื่อผสมอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นหลักการใหม่นะครับที่เราได้เน้นกันหลักข้อที่3ก็คือหลักใช้เทคนิคการฝึกอบรมที่หลากหลายทีนี้ฝึกอบรมเดิมๆนี่จะบรรยายอะไรเงี้ยนะบอกอ้าวบรรยายให้น้อยใช้เทคนิคอื่นนะครับที่หลากหลายเทคนิคในแง่ของโชว์อิ่งอ่ะโชว์อิ่งก็คือการแสดงอาจจะมีอะไรครับบทบาทสมมติจำลองสถานการณ์อะไรเงี้ยนะการสังเกตอะไรที่เราได้เน้นกันนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าดูอิ่งพวกเทคนิคทางด้านของการฝึกปฏิบัติเพราะนั้นอาจารย์ได้ยินคำว่าเวิร์กช็อปนะครับที่เรามาใช้กันนะเพราะนั้นถ้าอบรมเรื่องการทำแผนเนี่ยถ้าไม่ใช้เวิร์กช็อปเนี่ยแล้วมันจะเป็นได้ยังไงเขียนแผนได้ยังไง
ใช่ต้องลองช่วยกันคิดขึ้นมาก่อน
ถูกครับถูกอันนี้เราก็เลยบอกว่านี่ก็คือใช้เทคนิคฝึกอบรมที่หลากหลายนะครับและประการที่4ก็คือใช้เกมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เพราะนั้นนะครับทางมสท.นะฮะของเราเนี่ยสำนักกระดาษต่อเนื่องเราก็บอกเราก็มีความพร้อมนะเกมมีเพียบเลยนะ นะครับเกมจูงใจเกมแข่งขันหรือเกมที่นำเข้าสู่บทเรียนนะครับหรือไปคิดกิจกรรมนะเราจะถ้าฝึกคนเนี่ยจะเห็นว่าฝึกการคิดแล้วก็จะมีกิจกรรมว่าถ้าจะคิดริเริ่มสร้างสรรค์เนี่ยเราก็เรียกว่าคิดแบบจุด9จุดพอจุด9จุดเนี่ยเราจะมีกิจกรรมเลยคุณจะต้องฝึกคิดถ้าคุณคิดได้แปลว่าคุณมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะอันนี้ก็แปลว่านี่ก็คือกิจกรรมครับผม
ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่เครียดนะคะเข้าอบรมจะรู้สึกไม่ได้เหมือนมาเข้าอบรม
ใช่
นะ
โอ้โหหลายคนก็บอกโอ้อย่างนี้สนุกนะครับแล้วก็เรียนรู้แล้วพัฒนาเข้าไปด้วยนะครับอันนี้เราก็ถือว่าเป็นเรื่องการใช้เกมและกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู
้
และหลักข้อที่5เลยก็คือหลักของการทำงานเป็นทีมของคณะวิกรและก็ผู้จัดอบรมอันนี้ก็ถือว่าสำคัญนะครับคราวนี้วิกรบางทีมาคนละทีมวิกรกระเป๋าหิ้วเช้าคนบ่ายคนนึงนะครับพูดอาจจะไม่ประสานงานกันระบบประชุมทีมงานและบูรณาการผู้จัดที่เป็นออร์แกไนเซอร์ก็พร้อมนะครับอุปกรณ์สถานที่เครื่องมืออันนี้เราก็ถือว่าเป็นหลักการใหม่นะครับนะฝ่ายนั้นก็จะมีทฤษฎีใหม่5หลักการใหม่5นะครับแล้วก็ขั้นตอน5นะครับก็จะมีขั้นสำรวจความต้องการด้านการฝึกอบรมตามสมรรถนะอันนี้กำลังเน้นกันนะครับขั้นที่2ออกแบบการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับหลักสมรรถนะขั้นที่3ก็จะเป็นขั้นของการวางแผนเตรียมการให้พร้อมสับขั้นที่4ก็จะเป็นขั้นดำเนินการฝึกอบรมให้เกิดผลสำเร็จและขั้นที่5ก็คือการประเมินผลการอบรมนะครับด้วย RLBR model นะครับอันนี้ก็คือ5ขั้นตอนนะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องของการอบรมสมัยใหม่นะครับเราก็เลยเรียกกันว่าเป็น Triple Five model ก็คือ5 5 5นะก็เรียก5 3เรื่องนะครับ
ครับผมฟังเสียงโมเดลนี้แล้วดูเหมือนจะมีความสุขนะคะ
ครับ
เพราะเหมือนเสียงหัวเราะเลย
ครับ
ตอนนี้อาจารย์คะเราพูดถึงการอบรมเนี่ยค่อนข้างให้ผลว่าความคาดคิดว่ามันเป็นเชิงบวกไม่มีความสุขมันเกี่ยวโยงกับคำว่าสาระสุขไหมคะ
ใช่ครับคราวนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้านักเรียนเขาเรียกเพลินนะครับเพลินก็คือ play and learn นะครับก็คือเล่นและเรียนรู้นะครับคราวนี้ถ้าฝึกอบรมเราใช้คำว่าสาระสุขเพราะนั้นก็แปลว่าได้สาระนะครับแล้วก็เกิดความสุขในการอบรมด้วยนะครับอาจจะเรียกง่ายๆว่าเดลใหม่ก็คือเน้นสาระสุข นะได้สาระนะครับมีความสุขด้วยนะนี่ถือว่าสุดยอดนะของการอบรมแบบใหม่ครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วคำว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครับ
อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยไหมคะ
อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเราถือว่าเป็นเทคนิคการฝึกอบรมที่หลากหลายนะครับเพราะนั้นเวิร์กช็อปส่วนใหญ่จะใช้เรื่องการจัดทำแผนนะจัดทำแผนตลาดจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรนะครับอันนี้ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เขาเรียกว่าต้องใช้เครื่องมือเนี้ยถ้าใครทำแผนแล้วไม่ใช้เวิร์กช็อปเป็นไปไม่ได้
เป็นไปไม่ได้ใช่
ค่
ะนะคะเพราะว่าเราจะได้ทราบว่าการบ้านตั้งแต่ผู้เข้าอบรมมาร่วมฝึกอบรมเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมายังไงบ้าง
ใช่
นะคะค่ะวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ช่วง108ทั่วไทยพบกับคุณอุดมศรีทรัพย์อนันต์ในเรื่องของมนุษย์เงินเดือนกับการหาความสุขค่ะ
เส้นทางของมนุษย์เงินเดือนต้องใฝ่เรียนรู้ทำงานหนักเงินเดือนน้อยบางคนจะมีคำถามว่าแล้วชีวิตนี้จะหาความสุขให้เจอได้อย่างไรบางคนเกิดอาการเบื่อล้มเลิกลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนไปตามใจที่ใฝ่ฝันทำงานอาชีพอิสระมีร้านเล็กๆขายกาแฟน้ำปั่นขายขนมขายเสื้อผ้าต่างๆนานาซึ่งก็มีทั้งประสบความสำเร็จและที่ล้มเหลวก็ไม่น้อยหากคุณยังต้องเป็นมนุษย์เงินเดือนคุณมีทางเดินอยู่สองเส้นทางค่ะเส้นทางแรกทำงานบ้างเล่นบ้างเหนื่อยก็พักว่างก็ชิมช็อปเที่ยวสังสรรค์สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับแฟชั่นตามให้ทันไอทีเต็มที่กับชีวิตไม่ต้องคิดอะไรมากเงินเดือนก็ใช้เดือนชนเดือนเส้นทางที่สองทำงานหนักจริงจังทุ่มเทเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ต้องอดทนเมื่อทุกอย่างให้เข้าที่อาจจะ 5-10 ปีจึงทยอยเก็บเกี่ยวความสุขค่ะการเป็นมนุษย์เงินเดือนต้องสะกดคำว่าเหน็ดเหนื่อยและอดทนให้ได้เพราะบ่อยครั้งต้องอดทนกับคนรอบข้างที่อาจจะคิดต่างคุยกันไม่ค่อยเข้าใจหัวหน้า งานที่แวะเวียนเปลี่ยนหน้าดีบ้างร้ายบ้างแล้วแต่โชควาสนาจะได้เจอมนุษย์เงินเดือนแต่ละคนต้องออกแบบหาความสุขในสไตล์ของตนเองให้เจอเงินนั้นสร้างสุขสนุกได้แต่ถ้าเที่ยวเพลินไม่เผื่อไว้สำหรับเมื่อเกิดวิกฤตชีวิตอาจจะย่ำแย่บางครั้งไม่มีใครจะมาใส่ใจในยามที่เราตกต่ำต้องเผื่อใจเตรียมพร้อมที่จะรับวิกฤตท่ามกลางความสุขอาจมีทุกข์ผ่านมาเยือนในความยากลำบากย่อมมีความสุขพัดผ่านทุกข์หรือสุขอยู่ที่ใจเราหามันให้เจอค่ะ
ช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะติดไม้ติดมือเรามีของที่ระลึกจากทางรายการมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเพียงแค่บอกว่าความสำคัญของสาระสุขคืออะไรเขียนคำตอบแล้วส่งมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะคะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุษณีจุฑาสินประสานงานประภาสเรือนสินจ้อยบทวิทยุและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงอุดมศรีทรัพย์อนันต์ร่วมรายการดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ